Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Ναι, μεν σε όλο τον πλανήτη υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για την ανακοίνωση Τραμπ ότι ξεκινά πυρηνικές δοκιμές. Αρκεί να θυμίσουμε ότι η τελευταία πυρηνική δοκιμή είχε γίνει επί Bush στο πολύ πολύ μακρινό 1992. Ναι, με το ενδιαφέρον είναι στραμμένο και στο Παρίσι, όπου είχαμε νέες συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο, αν και τα κολπεμία παραμένουν άφαντα τόσο καιρό, τόσες μέρες μετά την μεγάλη ληστεία. Αλλά ειδικά στη χώρα μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε πιο άμεσα έναν επιπλέον πονοκέφαλο. Τα στοιχεία δεν είναι καθόλου καθησυχαστικά. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. Τα αποθέματα νερού στην Αττική είναι λίγα, αν δεν υπάρξουν έντονες βροχοπτώσεις, και ο κίνδυνος να διψάσει η χώρα είναι υπαρκτός. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 30 Οκτωβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Φέη Μυράπογλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η ΕΙΔΑΠ ανοίγει κατά 51% στο ελληνικό δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΙΔΑΠ. Με το έργο Εύρυτος διασφαλίζουμε ότι η Αττική δεν θα έχει πρόβλημα ίδρυψης για τα επόμενα 30 χρόνια, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δρομολογούνται έργα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 7 άξονες, προκειμένου η χώρα να μην βρεθεί αντιμέτωπη με το κίνδυνο της λειψιδρίας, είπε από την πλευρά του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Έφοδο πραγματοποίησε νωρίτερα η οικονομική αστυνομία στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατασχέθηκαν αρχεία αιτήσεων για επιδοτήσεις του 2025. Συμβολικούς αποκλεισμούς στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης πραγματοποιούν κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου που διαμαρτύρονται για τα προβλήματα του κλάδου. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας νωρίτερα και αγρότες και κτηνοτρόφοι της Πάτρας. Στο 8,2% η ανεργία το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έναντι 9,7% το Σεπτέμβριο του 2024. Από το Σάββατο το χειμερινό ωράριο για το διζωνικό τιμολόγιο ρεύματος με ισχύ έως την 31η Μαρτίου του 2026. Γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 23 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, άρωμα συνένεσης, κυρίες και κύριοι, στις συνοαμερικανικές σχέσεις από τη συνάντηση Trump-Xi στην Νότια Κορέα, με τον Κινέζο πρόεδρο να λέει ότι η Πεκίνο και ο Ουάσιγκτον πρέπει να αποφύγουν το φαύλο κύκλο των αντιπίνων και τον Αμερικανό ομολογό του να ανακοινώνει θα μεταβεί στην Κίνα τον Απρίλιο για νέες διαβουλεύσεις και συνομιλίες. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά τα νεότερα από το μέτωπο αυτό. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το σαφές μήνυμα πως το νερό παραμένει υπέρτατο δημόσιο αγαθό και η ΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημοσίου χαρακτήρα, με το ελληνικό δημόσιο να διατηρεί τον έλεγχο του 50% που έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων της εταιρείας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.
Μιας εταιρείας που θέλω να θυμίσω και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, ανήκει κατά 51% στο ελληνικό δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Εταιρεία η οποία, οι μετοχές της οποίας είχαν καταλήξει στο υπερταμείο, για να τα θυμόμαστε και αυτά, το 2016, με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι για πάντα η ΕΙΔΑΠ θα παραμείνει μια κρατική εταιρεία.
Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η εταιρεία είναι συνυφασμένη με την ιστορία του ελληνικού κράτους και την ίδρυψη της πρωτεύουσας, επισημένοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση επανέφερε το 2016 τις μετοχές της από το υπερταμείο στον έλεγχο του δημοσίου. Με το έργο Εύρυτος, με ορίζοντα ολοκλήρωση το πρώτο εξάμηνο του 2029, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε, όπως είπε, ότι η Αττική δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ίδρυψης για τα επόμενα 30 χρόνια, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου παρουσίασε τα έργα 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 7 άξονες, προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο για τη διαχείριση του νερού, έτσι ώστε η χώρα να μην βρεθεί αντιμέτωπη με το κίνδυνο της λειψιδρίας. Πρόκειται για μέτρα που θωρακίζουν την ίδρυυση για άνω του 50% του πληθυσμού της χώρας και οργανώνουν το τοπίο διαχείριση νερού, τόνισε ο κύριος Παπασταύρου. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Υπουργού Περιβάλλοντος του κυρίου Παπασταύρου, του Πρόεδρου της ΕΙΔΑΠ του κυρίου Στεργίου και άλλων παραγόντων της εταιρείας και του Υπουργείου προκειμένου να εξειδικευτούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Πόσο ξύνει το πρόβλημα αυτό? Το ερώτημα τέθηκε πριν από λίγο στον Κώστα Λαγουβάρδο, το διευθυντή ερευνών του Αριστοτελείου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα.
Ξεκινά αρκετά όξι το πρόβλημα και γι' αυτό εμείς εδώ και αρκετούς μήνες έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε αυτές τις δορυφορικές αποτιμήσεις έκθεσης. Η τελευταία που έχουμε μέσα Οκτωβρίου είναι στο 44%. Της κανονικής έκθεσης πρέπει να έχει το μήνα Οκτώβριο. Δηλαδή, κοιτάξαμε όλες τις δορυφορικές εικόνες ψήφισης ανάλυσης που έχουμε την τελευταία δεκαετία, όλους τους Οκτώβριους. Το κάνουμε για κάθε μήνα προφανώς αυτό. Και λέμε ότι είμαστε 44% κάτω. Σήμερα ή αύριο θα έχουμε και νέα αποτίμηση. Πιθανότητα να πέσουμε και χαμηλότερα από αυτό. Θα δούμε στη νέα δορυφορική. Σας πούμε, μερικές μέρες είχαμε διέλευση, το φορά είχε νέφη, επομένως δεν μπορούσαμε να δούμε. Τώρα που έχει αρκετά ο καιρός, ελπίζω να έχουμε μια καλύτερη αποτίμηση. Νομίζω δεν θα αλλάξει πολύ, πιθανότατα μας πάει προς τα κάτω. Εδώ να πω ότι σε πολλούς τελευταίους μήνες τώρα, παραπάνω από χρόνο, η έκθεση της λίμνης, ο όγκος του νερού, σύμφωνα από θέματα που ανακοινώνει και είναι συνεχώς μειούμενα.
Δραματική είναι η κατάσταση στο μεγάλο τροφοδό της Αττικής, στη λίμνη του Μόρνου. Από καρδιωτικές εικόνες, SOS εξέπεψε ο Δήμαρχος Δωρίδας Δημήτρης Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
Υπάρχει θέμα λειψιδρίας.
Ναι.
Η πτώση της στάθμης της λίμνης από το 16 μέχρι το 24 έχει φτάσει στο 45%. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το ποσοστό. Τα καιρικά φαινόμενα δεν βοηθάνε.
Ναι.
Δεν έχουμε χιόνια, δεν έχουμε βροχές. Ας ελπίσουμε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν βροχές και χιόνια, έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθηθεί η λίμνη και να ανέβει η στάθμη του νερού. Ιδρεύεται ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας, που είναι η Αθήνα.
Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε. Το πρόβλημα είναι έντονο. Και θα σας πω γιατί. Το 1993 η στάθμη της λίμνης ήταν ακόμα πιο χαμηλή. Αλλά αρχίζει όμως και πάει προς την χρονολογική περίοδο του 1993, δηλαδή έχει φανεί το σχολείο.
Ναι.
Αρχίζει τώρα και φαίνεται και η εκκλησία, η οποία το 1993 είχε φανεί ξεκάθαρα.
Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικά πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και ποια εικόνα από καρδιωτική παρουσιάζει αυτή την ώρα η λίμνη του Μόρνου, μεγάλος τροφοδότης της Αττικής. Τώρα, σε ιστορικό χαμηλό, λοιπόν, βρίσκεται η στάθμη του νερού εκεί, στη λίμνη του Μόρνου. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τα στοιχεία πράγματι είναι ανησυχητικά για τα αποθέματα, Αθανασία.
Δεν είναι μόνο τα στοιχεία, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, ανησυχητικά και δεν είναι μόνο οι δορυφορικές εικόνες και οι μετρήσεις ανησυχητικές, αλλά και η ίδια η εικόνα που αντικρίσαμε σήμερα, ερχόμενη με το συνεργείο της ΕΡΤ, προκειμένου να καλύψουμε για τις ανάγκες του ρεπορτάζ την εικόνα εδώ. Σε λιμνιακό τοπίο θυμίζει σε πολλές των περιπτώσεων και σε πολλά χιλιόμετρα η λίμνη του Μόρνου βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τις τελευταίες. Πενταετίας. Το τελευταίο διάστημα οι φόβοι για λειψιδρία στην Αττική είναι ορατή, καθώς όπως σας είπα οι μετρήσεις αποτυπώνουν τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η λίμνη. Είχαμε βροχοπτώσεις τον Οκτώβρη. Το συνολικό ετήσιο όμως ύψος της βροχής για το 2025 είναι σήμερα το χαμηλότερο των τελευταίων 10 ετών. Η έκταση της λίμνης έχει συρρυκνωθεί, Γρηγόρη, στα 8,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πλέον φαίνεται πεντακάθαρα το χωριό, το βυθισμένο ως πρότινος χωριό Κάλιο. Το Σεπτέμβριο του 2024 φαινόντουσαν τα πρώτα σπίτια, τώρα φαίνεται ολόκληρο το χωριό, ακόμα και το χαμηλότερο σημείο του που είναι η εκκλησία του οικισμού εκεί. Πολλοί είναι οι κάτοικοι που πάνε στα σπίτια τα οποία είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν προκειμένου να γίνει η τεχνητή λίμνη. Φόβοι εκφράζονται και από αυτούς όσον αφορά στην άδρευση, αλλά μας λένε ότι υπάρχουν φόβοι και για το νερό, για τη λειψιδρία στον νομό της Αττικής.
Αθανασία Σταμοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να βρεθεί γρήγορα λύση από τους ειδικούς. Αυτή την ώρα, λέγαμε και νωρίτερα, είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Περιβάλλοντος, του κ. Παπασταύρου, του Πρόεδρου της ΕΙΔΑΠ και άλλων παραγόντων της εταιρείας και του Υπουργείου, προκειμένου να εξειδικευτούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Πάμε στην Κατερίνα Χριστοφιλίδη, η οποία παρακολουθεί τη συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, μας αφορά όλους, η λειψιδρία. Κατερίνα, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να δεσμεύεται για την ασφαλή τροφοδοσία της Αττικής με το καλύτερο και φθηνότερο νερό. Πώς έχουν σχεδιάσει λοιπόν να αντιμετωπίσουν το κίνδυνο κυβέρνηση και η ΕΙΔΑΠ, τι προβλέπει αυτό το έργο εύρητος? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι το πλάν, ναι, είναι το βασικό έργο. Ο Εύρητος και επί της ουσίας πρόκειται, για να το κατανοήσουμε, για μερική εκτροπή υδάτων από δύο παραποτάμους του Αχελώου, του Καρπενισιώτη και δεν θυμάμαι τον άλλον, με συγχωρείτε, προς τον Εύρηνο, και στη συνέχεια αυτό το νερό να έρχεται στην Αττική. Από ό,τι διαβεβαίωσαν από την ΕΙΔΑ που έχουν μελετήσει το ζήτημα, το νερό θα είναι επαρκές, είναι πολύ καλής ποιότητας, και τα έργα αυτά, τα οποία θα μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα αν ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και να ολοκληρωθούν το 2029, θα δώσουν ανάσα στην Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση κάποιων πηγών και κάποιων γεωτρήσεων από το βιωτικό Κηφισό, από τους Ούγκρους, που είναι μία λεκάνη με νερό, εν πάση περιπτώσει, που βρίσκεται κοντά στην Ηλίκη, και από τη Μαυροσουβάλα. Το πλάνο λοιπόν είναι αυτό. Μιλάμε για ένα πλάνο το οποίο θα κοστίσει περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια. Είναι απόλυτα αναγκαίο, γιατί σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και τις μελέτες από την Ακαδημία Αθηνών, η τάση αυτή της εξιδρίας πρόκειται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Να πούμε ότι ήδη 15% έχουν μειωθεί οι βροχοπτώσεις. Υπάρχει αύξηση της εξάτμισης άλλο ένα 15%, την ώρα που υπάρχει αύξηση κατανάλωσης μεσοσταθμικά 6%. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι με βάση αυτά τα δεδομένα δεν θα είχαμε νερό στην Αθήνα για παραπάνω από 1,5 χρόνο.
Μάλιστα.
Άρα αυτά πρέπει άμεσα να προωθηθούν. Πλάν B και πλάν C. Πλάν B είναι οι χερσαίες αφαλατώσεις, οι οποίες είναι όμως πολύ πιο ακριβές. Πλάν C είναι και οι πλωτές αφαλατώσεις. Αυτά βεβαίως απέφχονται όλοι να φτάσουμε στο σημείο να τα υλοποιήσουμε. Ωστόσο, θέλουν να ετοιμάσουν όλες τις μελέτες για πάνω ενδεχόμενο. Βρισκόμαστε σε μια φάση κλιματικής αλλαγής. Είναι βέβαιο ότι θα ζήσουμε πολύ άσχημες στιγμές στην Αττική και σε όλη τη χώρα, αν δεν γίνουν κάποια έργα για να προχωρήσει, για να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες ποσότητες νερού.
Και να ευχηθούμε όλοι να μην δούμε μπροστά μας αυτούς τους φόβους να υλοποιούνται. Κατερίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου. Αν προκύψει οτιδήποτε σημαντικό, θα επικοινωνήσουμε και πάλι.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στους δρόμους βγαίνουν και πάλι σήμερα οι αγρότες, ζητώντας λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Κινητοποιήσεις τους αναμένεται να ενταχθούν με αποκορύφωμα το πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Χιάρας τόνισε πως η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη του αγροτικού κόσμου, υπογραμμίζοντας τρία κρίσιμα ορόσημα: την κατάθεση του Action Plan 2 στις 4 Νοεμβρίου, την έγκαιρη πληρωμή της βασικής ενίσχυσης και τη θεσμική ολοκλήρωση της μεταφοράς του ΠΚΠ στην ΑΔΕ έως το τέλος του έτους. Στόχος, είπε ο Υπουργός σε συνέντευξή του στο Air News, να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των ευρωπαϊκών πόρων και η βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα.
Αν σκεφτείτε ότι το μέτρο 23 είναι 178 εκατομμύρια, η βασική ενίσχυση είναι 550-600 εκατομμύρια και ότι ο ΕΛΓΑ θα έρθει να δώσει άλλα 170-180 εκατομμύρια αποζημιώσεις, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη ροή οικονομικών πόρων.
Τώρα, μιλώντας νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το αν θα προλάβει η κυβέρνηση πριν τις γιορτές να επιλύσει το ζήτημα, την ώρα που οι αγρότες απειλούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πραγματικά γίνονται τα πάντα ώστε και οι επιδοτήσεις να καταβληθούν όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα, αλλά να ταχύτερα, αλλά ταυτόχρονα να καταβληθούν με τρόπο που δεν θα δημιουργούν προβλήματα και με την σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή δεν θα επισύρουν πρόστιμα, και ταυτόχρονα οι πολίτες, η παραγωγή μας, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι να πάρουν τα χρήματα και τις επιδοτήσεις που δικαιούνται. Και αυτή είναι μια άσκηση εν κινήσει, όπως λέμε, είναι σημαντικό στοίχημα για μας και πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, λοιπόν, λέει ο κύριος Σαμίρας. Ωστόσο, στην Κρήτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για δεύτερο 24ωρο στον μπλόκο του Ηρακλείου, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους στον ΒΟΑΚ. Το κλίμα παραμένει τεταμένο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο, από τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του παλιού κταίου, ανατολικά της πόλης, εδώ που παραμένει τον μπλόκο των κτηνοτρόφων και των αγροτών. Να σας πω ότι αυτή την ώρα η Εθνική Οδός είναι ανοιχτή, καθώς θα παραμείνει και για λίγο ακόμα ανοιχτή, προκειμένου να διευκολυνθούν οι οδηγοί, να φύγουν τα παιδιά από τα σχολεία και γενικότερα να μην δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που είδαμε χθες, όταν και με κλειστό τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, η παλιά Εθνική Οδός δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντέξει τον αυξημένο φόρτο και γι' αυτό είχαμε ουρές χιλιόμετρων και μεγάλη ταλαιπωρία. Αυτό αναμένεται να γίνει αργότερα το απόγευμα, ωστόσο αυτή την ώρα τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Οι κτηνοτρόφοι όμως δηλώνουν ότι στις 3 περίπου που αναμένεται να κλείσει ο ΒΟΑΚ στο συγκεκριμένο σημείο θα είναι επαόριστον, δεν έχουν δηλαδή προγραμματίσει κάποιο άνοιγμά του στη συνέχεια. Και μιλάμε για μια μέρα εργάσιμη και σήμερα το απόγευμα. Είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν, προσπαθούν να τραβήξουν τον μπλόκο όσες μέρες μπορούν παραπάνω, με φόντο το συλλαλητήριο των Αθηνών 11 του Νοέμβρη. Και αυτός είναι ο στόχος τους, να παραμείνουν τουλάχιστον για τις επόμενες 4 με 5 μέρες στο σημείο. Βέβαια, είναι δύσκολο και για τον κλάδο, διότι είναι σε περίοδο αναπαραγωγής στα ζώα και οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να αφήνουν τα κοπάδια τους και να έρχονται εδώ. Το είδαμε αυτό σήμερα το πρωί, όταν ήταν και λίγοι κτηνοτρόφοι και λίγοι παραμένουν και αυτή την ώρα, συγκριτικά με παλαιότερες κινητοποιήσεις. Ωστόσο, προσπαθούν να κρατήσουν τον μπλόκο με κόσμο που θα τους επιτρέπει να κλείνουν και την Εθνική και να περνούν και το μήνυμα που θέλουν μέσα από τις κινητοποιήσεις αυτές.
Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Αχαΐα. Και εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ανεβάζουν στροφές και πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της περιφέρειας. Τουλάχιστον η συγκέντρωση έγινε νωρίτερα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας ενημερώσει και για τα αιτήματα των συγκεντρωμένων, οι οποίοι παραμένουν έξω από την περιφέρεια. Νίκο.
Όχι, έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ήταν μια πρώτη ειρηνική κινητοποίηση. Δεν προχώρησαν σε κάποιον αποκλεισμό δρόμο ή στον αποκλεισμό του κτηρίου της περιφέρειας. Συναντήθηκαν με τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες και τους εξέθεσαν τα προβλήματά τους, τα οποία έχουν να κάνουν με το υψηλό κόστος παραγωγής, με τις μεγάλες καταστροφές που έχει υποστεί το φυτικό κεφάλαιο της Αχαΐας εξαιτίας των πυρκαγιών του καλοκαιριού, αλλά και την θανάτωση πολλών χιλιάδων ζώων εξαιτίας της ευλογιάς, κυρίως στα δυτικά του νομού. Αυτό το οποίο λένε οι αγρότες της Αχαΐας είναι ότι αν δεν δοθούν άμεσες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, τότε δεν είναι μακριά ο καιρός όπου θα βγουν και πάλι για ακόμα μια χρονιά στους δρόμους, προχωρώντας σε αποκλεισμούς, προκειμένου να σκληρύνουν τις τάσεις τους, διεκδικώντας το να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι οι ίδιοι και οι καλλιέργειές τους.
Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από την Πάτρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Ημαθία, στην Βόρεια Ελλάδα. Γιατί η ευλογιά κυσαρώνει τις κτηνοτροφικές μονάδες, αφού το 50% αυτών έχει ήδη εμφανίσει κρούσματα. Πάνω από 3.000 ζώα έχουν θανατωθεί, με τις οικονομικές απώλειες να είναι τεράστιες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, και την αγωνία των παραγωγών να κορυφώνεται. Φέδωνα Ντομόσογλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. 43 από τις 89 κτηνοτροφικές μονάδες της Ηματίας έχουν εμφανίσει κρούσμα ευλογιάς από τις 3 Σεπτεμβρίου και έπειτα, όποτε και εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα στην περιοχή. Τα περισσότερα κρούσματα βρίσκονται στον Δήμο Αλεξάνδρειας και κυρίως στην περιοχή του Κλειδιού. Εκεί πέρα δεν υπάρχει, νομίζω, κτηνοτροφική μονάδα που να μην πλήττεται από την ευλογιά. Έχουν θανατωθεί ήδη 3.000 ζώα, ενώ άλλα τόσα περίπου αναμένεται να θανατωθούν τις επόμενες εβδομάδες. Οι κτηνοτρόφοι φυσικά ζητούν να προχωρήσουν διαδικασίες για κάποιο εμβόλιο, να μπορέσουν να εμβολιάσουν τα κοπάδια τους και να σωθούν, χωρίς βέβαια να επηρεαστούν και οι παραγωγές των γαλακτοκομικών προϊόντων. Και φυσικά ζητούν να προχωρήσουν και οι σχετικές διαδικασίες των αποζημιώσεων για τα ζώα που έχουν θανατωθεί και για τις ζωοτροφές. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, όπως καταγγέλουν οι κτηνοτρόφοι, όσον αφορά τις θανατώσεις των ζώων. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που περιμένουν περισσότερο από ένα μήνα για να θανατωθεί το κοπάδι τους. Περιμένουν την κτηνιατρική υπηρεσία να έρθει και να θανατώσει το κοπάδι περισσότερο από ένα μήνα και μένουν τα ζώα σε αυτή την κατάσταση μέσα στα μαντριά τους.
Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ και από την Ημαθία επιστρέφουμε στην Αθήνα, γιατί νωρίτερα σήμερα είχαμε νέα έφοδο στα γραφεία του ΠΚΠ από την οικονομική αστυνομία και την δίωξη εγκληματολογικών ερευνών προκειμένου να ερευνήσουν αιτίες επιδοτήσεων του 2025. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή τη νέα επιχείρηση, Γιώργο.
Γρηγόρη, εδώ στα γραφεία του ΠΚΠΕ βρίσκεται από το πρωί υπό διεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, ενώ σύμφωνα με αρμόδιες πηγές μαζί βρίσκεται και κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών. Η έρευνα αυτή γίνεται στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο, ενώ σύμφωνα με τις πηγές κατασχέθηκε το αρχείο των αιτήσεων για το 2025, δεδομένου ότι αυτές τις ημέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής τους για το τρέχον έτος. Και αναμένονται φυσικά πληρωμές μέσα στο Νοέμβριο. Η συγκεκριμένη διαδικασία για τα προηγούμενα χρόνια έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Όπως υπογραμμίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες αναζητούν πιθανές νέες παράνομες δραστηριότητες από εμπλεκομένους και ήδη κατηγορούμενους ή τυχόν πρόσθετα τεκμήρια για πιθανούς νέους εμπλεκομένους και νέες υποθέσεις. Όλα τα ψηφιακά αρχεία, οι σκληροί δίσκοι και οι φάκελοι θα γίνουν φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια, αλλά και από τους άντρες της υποδιέθεσης αντιμετώπισης οικονομικών εγκλημάτων για πιθανή έβρεση στοιχείων σχετικών με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων, Γρηγόρη.
Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, και από το ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, πάμε σε ένα άλλο θέμα που και αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, μας ενδιαφέρει όλους και έχει να κάνει με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τα σούπερ μάρκετ, τα νοπά προϊόντα θα φέρουν πλέον δύο τιμές στα ταμπελάκια τους, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, εξήγησε τη λειτουργία του μέτρου και τα ωφέλη για τους καταναλωτές από την εθελοντική μείωση τιμών.
Θα παρακολουθούμε την πορεία των ανατιμήσεων και όπου υπάρχουν ενδείξεις τελείως αδικαιολόγητης ανατίμησης θα ρυθμίσουμε με υπουργική απόφαση με ποιον τρόπο θα υπάρχει στις πινακίδες πώλησης των προϊόντων και η τιμή κόστους του αρχικού, η αρχική τιμή κόστους του προϊόντος.
Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτρία μας, την Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, μετά από το ζήτημα με τις μειώσεις τιμών σε περίπου 2.000 κωδικούς πολλών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, έχουμε νέες πρωτοβουλίες λοιπόν από το Υπουργείο, τόσο με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή, όσο και με τα ταμπελάκια με τις δύο τιμές πλέον.
Πράγματι, Γρηγόρη, και ο κ. Θεοδωρικάκος έδωσε σήμερα συνέντευξη στο ΕΡΤ News, όπου εξήγησε όλες αυτές τις νέες παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης. Καταρχήν, να μιλήσουμε για τους κωδικούς των 2.200 προϊόντων, μια πρωτοβουλία μείωση των τιμών σε συνεννόηση με τα σούπερ μάρκετ. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η μισή από τους κωδικούς αυτούς αφορούν τρόφιμα, όπως ζυμαρικά, γάλα και γιαούρτι, και υπολόγισε ότι η εξοικονόμηση για ένα νοικοκυριό μπορεί να φτάνει στα 20 με 25 ευρώ το μήνα, όταν δαπανά περίπου 400 ευρώ για αγορές από το σούπερ μάρκετ. Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ακόμα ότι η Ελλάδα έχει ένας από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρωζώνη, ενώ τόνισε ότι η αύξηση των μισθών συνδεδεμένη με την παραγωγικότητα είναι το κλειδί για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση με τη δημιουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και εποκτείας της αγοράς, είπε καταρχήν ότι θα στελεχωθεί από 300 ελεγκτές και σε αυτή την αρχή να πούμε, Γρηγόρη, ότι θα έχουν συγκεντρωθεί όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες που υπάρχουν στο δημόσιο και η αρχή θα έχει διοίκηση πενταετούς θητείας με τρεις υποδιοίκητες, όπως και συμβούλιο διοίκησης. Κάλεσε επίσης τα κόμματα να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα μέτρο υπέρ των πολιτών, πέρα από κομματικές σκοπιμότητες. Και να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει δώσει, αφού ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση και πάει το νομοσχέδιο στη Βουλή και ψηφιστεί, θεωρεί ότι θα είναι λειτουργική η αρχή προστασίας του καταναλωτή το πρώτο εξάμηνο του 2026. Τώρα, στο νομοσχέδιο, όπως είπες, προβλέπεται και μία νέα ακόμα πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αναγραφή λοιπόν της αρχικής τιμής του κόστους στα νοπά προϊόντα. Έτσι, ο καταναλωτής θα γνωρίζει σε τι τιμή προμηθεύτηκε το σούπερ μάρκετ και σε τι τιμή πουλάει στο ράφι. Πρόκειται για ένα μέτρο εκπαίδευσης του καταναλωτή, όπως το χαρακτήρισε ο κ. Θεοδωρικάκος, αλλά και ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Παράλληλα, ο Υπουργός προανήγγειλε την αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας ή καταναλωτής, ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών αγορών. Είναι ένα θέμα το οποίο συχνά πυκνά αναδεικνύουν τα μέσα ενημέρωσης, ότι στην Ελλάδα τα προϊόντα πολλές φορές είναι ακριβότερα σε σχέση με αγορές του εξωτερικού. Και γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο θα συμπεριλάβει αυτή τη δυνατότητα στο ή-καταναλωτής. Να κλείσω λέγοντας ότι ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε τους πολίτες να δηλώσουν τα ασανσέρ τους. Είναι ένα θέμα για το οποίο έδωσε και συνέντευξη τύπου την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό πρέπει να γίνει έως τις 30 Νοεμβρίου. Είναι χωρίς κόστος. Γίνεται από οποιονδήποτε, σε μια πολυκατοικία από οποιονδήποτε από τους ιδιοκτήτες. Και στόχο έχει να υπάρξει μια καταγραφή για το πόσα και ποια ασανσέρ υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια.
Και πολύ εύκολα γίνεται, όπως είπε ο Υπουργός,
πάρα πολύ εύκολα. Από ό,τι είχε υποθεί στη συνέντευξη, χρειάζονται μόνο 3 λεπτά για να γίνει αυτή η δήλωση, χωρίς να υπάρχει κανένα κόστος. Αυτό έχει επίσης μεγάλη σημασία να το πούμε.
Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό με τους ανελκυστήρες, αλλά βέβαια το τεράστιο θέμα της επικαιρότητας έχει να κάνει με τις τιμές, με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και τις προσπάθειες, τις πρωτοβουλίες του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης. Πινελόπη Τρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, όλα τα φώτα της δημοσιότητας ήταν στραμμένα χθες το απόγευμα στην τελετή των αποκαλυπτερίων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Δίπλα λοιπόν στην τελετή, κύριοι Μητσοτάκης και Δένδια. Ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε νωρίτερα αν πέρασαν από μια δύσκολη περίοδο οι σχέσεις του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Άμυνας, με αφορμή και τον νόμο για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη.
Όχι, θα σας έλεγα, έχοντας μάλιστα και την εμπειρία μου στο χώρο της κεντροσυνεξιάς παράδοσης από τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα, θα σας έλεγα ότι όχι, δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Άλλωστε και είδατε και εσείς, παρακολουθήσαμε όλοι και τη χθεσινή τελετή, αλλά ταυτόχρονα θα σας έλεγα ότι η κυβέρνηση είναι απολύτως προσιλωμένη στο σύνολό της μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα στην υλοποίηση του προγράμματός της.
Δεν υπήρξε κανένα θέμα ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Δένδια. Λοιπόν, ακούσαμε να λέει ο κύριος Αμυράς εδώ στο σταθμό μας, ο οποίος μάλιστα έκανε συνέχεια ιδιαίτερη αναφορά στις προτεραιότητες, δηλαδή στα θέματα που απασχολούν τα μέλη της κυβέρνησης και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτό που πραγματικά απασχολεί και τα μέλη της κυβέρνησης και την κοινοβουλευτική μας ομάδα είναι να προωθήσουμε το πρόγραμμά μας και ταυτόχρονα να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αμυντική θωράκιση της χώρας, αλλά ταυτόχρονα και η στήριξη της κοινωνίας. Γιατί θα σας έλεγα ότι η Ελλάδα έχει ισορροπηθεί όσο ποτέ άλλοτε σε επίπεδο αμυντικό και διπλωματικό. Επομένως υπάρχει μια σημαντική ενίσχυση, αλλά με δύο βασικές διαφοροποίησης σε σχέση με το παρελθόν. Πρώτον, ότι έχουμε ταυτόχρονα στήριξη της κοινωνίας. Κυρία Γεωργίου, κυρία Δαμόπουλη, ίσως έχει περάσει στα ψηλά, αλλά έχει κατατεθεί στη Βουλή και την επόμενη εβδομάδα νομίζω θα συζητηθεί και στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας, ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, με μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν με σημαντικές μειώσεις σε φόρων.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Νότης ήταν νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο Press Room και εκεί δέχτηκε πολλές ερωτήσεις ο κύριος Μαρινάκης για την χθεσινή τελετή στο Υπουργείο Άμυνας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, δεν σχολιάζει τις απουσίες αλλά τις παρουσίες. Όταν ρωτήθηκε για τις απουσίες των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά από τη χθεσινή εκδήλωση, σχολιάζει τις παρουσίες, είπε χαρακτηριστικά σε μια εξαιρετική και συγκινητική εκδήλωση, σε ένα μνημείο για όσους θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μάλιστα όταν ρωτήθηκε και για την παράσταση διαμαρτυρίας στρατιωτικών που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της τελετής απέναντι από το Υπουργείο, σημείωσε από το Πεντάγωνο, όπως λέμε, ότι με σεβασμό στεκόμαστε απέναντι, ιδιαίτερα όταν διαμαρτύρονται κάποιοι με κόσμιο τρόπο απέναντι σε αυτήν την εξαιρετική όμως επανέλαβε εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πάντως, διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει υποβάθμιση, αντίθετα αναβάθμιση τόσο του έργου, κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για τη λειτουργία των όπλων δυνάμεων, υπογράμμισε, όσο και για μισθολογικά.
Μάλιστα.
θα δουν τις αυξήσεις των μισθών τους, τις βλέπουν ήδη και θα τις δουν και με την μείωση της φορολογίας. Αυξήσεις χωρίς να επιβαρυνθεί μάλιστα ο δημόσιος προφανάς, διότι προκύπτουν από, όπως εξήγησε ο Πόλης Βαρνέκης, από τις εξοικονομήσεις που έχει καταφέρει το Υπουργείο στον προπολογισμό Υπουργείας.
Τώρα δέχτηκε και σημειώσω...
Ναι, παρακαλώ.
Σε ακούμε, γιατί ρωτήθηκε και για παρεμβάσεις και για διάφορες δηλώσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα,
ναι,
ο κύριος Μαρνέκης.
Ναι, για διάφορες δηλώσεις.
Συντομία.
Χαρακτήρισε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ντροπή για την λειτουργία του Κοινοβουλίου με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια που επιτέθηκε σε βουλευτές πολλών κομμάτων. Εμέσως υποστήριξε πάντως ότι και αυτά τα κόμματα όταν συνυπογράφουν πρόταση δυσπιστίας ή όταν την έχουν κάνει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν την έχουν κάνει πρόεδρο της Βουλής, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ κατά τη στοιχεία, έχουν και τις ευθύνες τους, χωρίς βεβαίως να χρεώνονται τις κεδαιότητες εις βάρος πολλών βουλευτών που εξαπολύει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Όταν κλήθηκε να σχολιάσει την δήλωση του πολιτικού αναλυτή Ανδρέα Δρυμνιώτη, η οποία συζητήθηκε τις τελευταίες μέρες, σε μια αποστροφή του λόγου του είπε ότι νομίζω ότι κατέληξε αυτός που είναι αριστερός να μην θεωρείται Έλληνας, κάτι τέτοιο. Αποδοκίμασε ουσιαστικά λέγοντας ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε, αλλά είπε ένας ιδιώτης, το είπε και μια ιδιωτική ομάδα, η ομάδα Αλήθεια στην σχολιάσω. Ρωτήθηκε από εμάς κιόλας για τις δηλώσεις της κυρίας Λατινοπούλου, ότι είναι σκουπίδια κάποια χαρακτηριστική και πρέπει να απολυθούν ή πρέπει να αποφεύγονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Η αξιολόγηση είναι πάντοτε ανοιχτή για τη δουλειά τους, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι στο δικαίωμα κανένας εκπαιδευτικού να διδάσκει ή να μην διδάσκει την ιστορία της πατρίδας μας και της χώρας μας στα παιδιά.
Και να κλείσουμε με την ερώτηση που δέχτηκε για το αν υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε νέες αυξήσεις στις τιμές στα τιμολόγια του ρεύματος.
Ήταν κατηγορηματικά αρνητικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την ερώτηση που σωστά σημειώνει ότι του ετέθη Γρηγόρη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι. Και όταν υπάρχουν αυξήσεις ρεύματος, είπε, διεθνείς, τότε η κυβέρνηση παρεμβαίνει. Το κράτος στηρίζει, το έχει αποδείξει. Μας έδειξε και ένα πίνακα από τη Eurostat, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση ως χώρα με το φτηνότερο ρεύμα. Και αν μιλήσουμε για αγοραστική δύναμη, κάτω από το μέσο, ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή πάμε καλά, αλλά σημασία έχει ότι εάν προκύψει, το κράτος όπως έχει αποδείξει θα παρεύει για να κρατηθούν χαμηλά οι τιμές ρεύματος. Εγώ αυτό κρατάω από τη συγκεκριμένη.
Αυτό κρατάμε και εμείς. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα προς το παρόν, να πάμε εκτός συνόρων, γιατί σε συμφωνία για το εμπόριο και τους δασμούς κατέληξαν οι ΗΠΑ και Κίνα, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του Σι στην Νότια Κορέα. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, με τον Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα, να προσθέτει ότι η συμφωνία θα υπογραφεί σύντομα και μάλιστα να προαναγγέλει ο ίδιος επίσκεψη στο Πεκίνο τον Απρίλιο, σε λίγους μήνες από τώρα δηλαδή.
Ακριβώς. Η συνάντηση κράτησε 1 ώρα και 40 λεπτά, λιγότερο από ό,τι αρχικά είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε τι βαθμολογία βάζει από το 1 μέχρι το 10 σε αυτή τη συνάντηση, ο ίδιος είπε 12. Είπε ότι έγινε μια φανταστική συμφωνία. Όπως είπε ότι θα υπογραφεί πολύ σύντομα. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και με ό,τι έχει ανακοινωθεί, τι περιλαμβάνει. Ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν ότι θα μειώσουν τους δασμούς από το 57 στο 47% συνολικά, σε αντάλλαγμα για την αναβολή επιβολής περιορισμών στην εξαγωγή σπάνιων γεών από την Κίνα για 1 χρόνο. Επίσης, για επιβολή περιορισμών στην εξαγωγή των χημικών της φεντανίλης, ουσίας που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ναρκωτικών και θεωρείται υπεύθυνη για τους θανάτους χιλιάδων Αμερικανών κάθε χρόνο. Επίσης συμφωνία για το TikTok και σε αντάλλαγμα λοιπόν για όλα αυτά οι Αμερικανοί μειώνουν τους δασμούς. Επίσης έχουμε δηλώσεις και από την πλευρά του Πεκίνου. Ο πρόεδρος Σι είπε ότι η Κίνα δεν θέλει να είναι σε αντιπαράθεση με κανέναν και επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας έκανε λόγο για μια εμπορική εκεχηρία διάρκειας ενός έτους, αλλά βεβαίως αν σκεφτούμε που ήταν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών
πριν από λίγες εβδομάδες.
Πριν από λίγες εβδομάδες, ναι.
Είναι μια πρόοδος και αυτή.
Μεγάλη πρόοδος και για τους Αμερικανούς είναι μεγάλη ανακούφιση και οι εξαγωγές που θα κάνουν θα επαναληφθούν τη σόγια προς την Κίνα. Για τους Αμερικανούς αγρότες αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση.
Τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο που θα γίνει το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο. Τώρα, πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ένα ακόμα χτύπημα που προκάλεσε αντιδράσεις. Έκανε μια ανάρτηση λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο, τον κύριο Σι, και ότι έδωσε, σύμφωνα με την ανάρτηση αυτή, ότι είχε δώσει εντολή στον Πεντάγωνο για νέες δοκιμές πυρηνικών όπλων μετά από 3 δεκαετίες. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία αμερικανική πυρηνική δοκιμή έγινε το 1992 επί προεδρίας George Bush του πρεσβύτερου.
Ακριβώς, 33 χρόνια μετά λοιπόν, ήταν ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στο ελικόπτερο ενώ πήγαινε προς την πόλη Μπουσάν για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι, και σε ερώτηση μετά την συνάντηση είπε ότι η Αμερική έχει τα περισσότερα πυρηνικά όπλα και τη στιγμή που άλλες χώρες κάνουν πυρηνικές δοκιμές θα πρέπει να λειτουργεί σε μια ίση βάση. Βέβαια, υπήρξε μια πορεία γιατί και η Ρωσία και η Κίνα επίσης έχουν να κάνουν πυρηνικές δοκιμές από τη δεκαετία του 90, ενώ υπήρξε αντίδραση και από το Κρεμλίνο που είπε ότι οι πρόσφατες δοκιμές του πυραυλοκίνητου πυρηνοκίνητου πυράβλου, του υπηρχητικού πυράβλου του καινούριου δεν είναι πυρηνική δοκιμή, όπως και αυτή ενός μη επανδρομένου πυρηνοκίνητου υποβρυχίου. Επίσης υπήρξε και είπε το Κρεμλίνο ότι αν ο Ουάσιγκτον δεν σεβαστεί το μορατόριο, το ίδιο θα κάνει και η Ρωσία, ενώ η Κίνα κάλεσε την Ουάσιγκτον να σεβαστεί τις διεθνείς συνθήκες για τα πυρηνικά όπλα.
Και από τις ανησυχίες για τα πυρηνικά όπλα, πάμε στην Ολλανδία τώρα, και εκεί υπήρχε ανησυχία τουλάχιστον πριν τις κάλπες, αλλά με σχεδόν το σύνολο των ψήφων καταμετρημένων, υπάρχει ισοψηφία ανάμεσα στο κεντρό κόμμα Δημοκράτες 66 του Ρομπ Γιέτεν και του ακροδεξιού Γκέρτ Βίλτενς, τα ποσοστά το οποίο μειώθηκαν σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.
Και τα δύο κόμματα αυτή τη στιγμή λαμβάνουν 26 από τις 150 έδρες και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για τους Δημοκράτες 66 του 38χρονου Ρομπ Γιέτενς, που τριπλασιάζει τουλάχιστον τη δύναμή του σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, και σημαντική μείωση ποσοστού για τον Βίλτενς που χάνει σχεδόν 11 έδρες. Ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για μια σημαντική απώλεια, σημαντική ήττα. Τώρα, από εδώ και πέρα, τα άλλα κόμματα, οι Χριστιανοδημοκράτες, οι Σοσιαλιστές, οι Πράσινοι, έχουν ούτως ή άλλως πει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με το Βίλτενς. Άρα, ο 38χρονος Ρομπ Γιέτενς ίσως να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Όμως, Γρηγόρη, στην Ολλανδία οι διαπραγματεύσεις για τις κυβερνήσεις συνεργασίας διαρκούν πολύ. Να θυμίσουμε ότι.
Όπως και σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.
Ναι, αλλά η προηγούμενη χρειάστηκε 200 ημέρες για να σχηματιστεί, οπότε. Θα δούμε.
Θα δούμε. Λοιπόν, περιμένουμε. Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
Earth News Radio 105,8.
Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, με τη νέα σελίδα στην ιστορία που ανοίγει το Υπουργείο Άμυνας στη Λεωφόρο Μεσογείων με την αποκάλυψη της βιοκλιματικής πρόσωψης του κτηρίου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανακαίνιση στο ιστορικό κτίριο από το 1977, με τη νέα πρόσωψη να φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρότσου. Ο κύριος Βαρότσος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και περιέγραψε το έργο ως αέρα και φως.
Ξέρετε, χτες έγινε κάτι σπάνιο. Δημιουργήθηκε ένα θαύμα, ήταν ένα θαύμα. Καταφέραμε καταρχήν και το κάναμε. Οπότε κάναμε ένα ανοιχτό έργο, ένα έργο όχι ερμητικό, ούτε νεολογικό, ούτε τίποτα. Ένα έργο που είναι αέρας, είναι φως, είναι ιστορική συνείδηση στο μυαλό μου. πάντα όταν κάνω ένα μεγάλο έργο, έχω την πολιτισμική διαστρωμάτωση του τόπου που βάζω το έργο. Εδώ βρισκόμουν στο κέντρο της ελληνικής ιστορίας. Είχα τα 120.000 ονόματα των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς έτσι όπως είμαστε, και είχα και το κτίριο. Το ένα ήταν το παρελθόν και το άλλο ήταν το μέλλον. Το έργο έχει μία μάχη με το χρόνο. Έχει μία μάχη με το χρόνο, διότι πόσα έργα δεν αντέξαν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, είναι ένα θάνατο.
Στην εκδήλωση, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσαν ότι σύντομα θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις κρατούν ζωντανή μια βαριά ιστορική κληρονομιά.
Είναι αξίες που απαιτούν καθημερινή προστασία, ενώ συχνά τις θεωρούμε δεδομένες. Είναι άλλωστε τιμητικό καθήκον για το Υπουργείο να φροντίζει κάθε τοπόσημο το οποίο συνδέεται με τους ήρωές μας. Με πρώτο βέβαια το χώρο του άγνωστου στρατιώτη.
Την πλευρά του, ο κύριος Δένδιας τόνισε ότι η αποτροπή δια της ισχύως είναι όρος εθνικής επιβίωσης.
Η σημερινή εκδήλωση είναι ο ιδανικός χρόνος για να ανακοινώσω ότι πολύ σύντομα θα προκριθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείου εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς.
Και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λοιπόν και τα όσα έγιναν χθες, πάμε στη Βαγδάτη ευθύς αμέσως, καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Ιρακινό ομόλογό του, με βασικό θέμα βέβαια τη διεύρυνση των διμερών σχέσεων και τη συνεργασία οικονομία και ενέργεια. Πάμε, συνδεόμαστε με την απεσταλμένη μας στο Ιράκ, την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μόλις ολοκληρώνει, είμαστε στο αεροπλάνο, την επίσκεψή του ο Υπουργός Εξωτερικών εδώ στη Βαγδάτη. Πριν από λίγο έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο της χώρας, ενώ στην εφόλητη συνάντηση που είχε με τον Ιρακινό ομολογό του, επιβεβαιώθηκε η αποφασιστικότητα της Αθήνας και της Βαγδάτης για ενίσχυση των σχέσεων σε όλα τα επίπεδα, με έμφαση στην οικονομία, στις επενδύσεις, στις υποδομές, στην ενέργεια και βεβαίως στον πολιτισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι προαναγγέλθηκε για τους δύο υπουργούς εξωτερικών νέα γραμμή αεροπορική που να συνδέει τη Βαγδάτη με την Αθήνα, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το Δεκέμβριο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών έστειλε για άλλη μια φορά το στίγμα της Αθήνας εδώ από μια ταραγμένη περιοχή, ότι και ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα παραμένει σταθερός υποστηρικτής του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, και είναι προσιλωμένη στους κανόνες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τον σεβασμό της κυριαρχίας, της εθνικής ακεραιότητας και της επίλυσης των διαφορών.
Καταρίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι επιστροφής από τη Βαγδάτη στην Αθήνα, και από τη Βαγδάτη, κυρίες και κύριοι, να πάμε εμείς ευθύς αμέσως στο Παρίσι. Δύο εβδομάδες μετά τη διάσημη ληστεία στο Λούβρο, οι αρχές προχώρησαν σε 5 νέες συλλήψεις, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 7. Η Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η αποκριτριά μας στη γαλλική πρωτεύουσα, θα μας πει περισσότερα για την πορεία των ερευνών των γαλλικών αρχών. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι, και αυτή είναι η δεύτερη φουρνιά, να το πούμε έτσι, συλλήψεων. Η πρώτη πριν από μια εβδομάδα. Οι δύο που είχαν συλληφθεί έχουν ήδη προφυλακιστεί με επίσημη καταγγελία, με επίσημες κατηγορίες, συγγνώμη. Τώρα, η δεύτερη φουρνιά αφορά 5 άτομα, ένα από τα οποία θεωρείται ότι συμμετείχε απευθείας στη ληστεία, δηλαδή πρόκειται μάλλον για ένα από τους δύο οδηγούς, οι οποίοι δηλαδή οδηγούσαν τις μοτοσυκλέτες με τις οποίες διέφυγαν οι άλλοι δύο ληστές που είχαν μπει μέσα στην αίθουσα, και αυτοί είναι που προφυλακίστηκαν προηγούμενα. Τώρα, τα 4 άτομα, ένα από τα οποία έχει συλληφθεί στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού, ενώ οι άλλοι 4 σε προάστιο του Παρισιού, σε βόρειο-ανατολικό προάστιο, χωρίς όμως οι εισαγγελέας του Παρισιού να προσδιορίσει ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος του κάθε ένα από τα άτομα αυτά. Ένα είναι σίγουρο, ότι δεν έχουν βρεθεί τα κοσμήματα.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Παραμένουν άφαντα.
Παραμένουν άφαντα, αλλά οφείλουν οι αρχές να μας προσδιορίσουν ποιος είναι ο ρόλος του κάθε ένα από τους ληθέντες.
Ελπίζουμε να γίνει το επόμενο διάστημα αυτό. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Και από το Παρίσι επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, μέσω της συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό, την καταπολέμηση της απάτης και τη δημόσια διοίκηση Πιότρ Σεραφίν, ο Πρωθυπουργός το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να ακούσουμε τι είπε στον πρέφη για τη συνάντηση αυτή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ακόμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει εμβληματικά αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως αυτά που συμπεριλαμβάνονται στον Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2030.
Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματός του για ένα άλλο κράτος, όπως είπε, που θα λειτουργεί με διαφάνεια στα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, αλλά χρειάζεται και αποφασιστικότητα. Στοιχεία που απουσιάζουν σήμερα από την πολιτική ηγεσία του τόπου, που παίρνει αποφάσεις με όρους δημοσκοπικούς. Με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην κάλπη. Γι' αυτό οι περισσότερες αποφάσεις έχουν ένα πλαίσιο διέρη και βασίλευε. Θα επιτρέψουμε μετά από τόσα χρόνια περιπέτειας, καταστροφής οικονομικού κεφαλαίου, ανισοτήτων, να συνεχίζουν οι κυβερνήσεις να διαχειρίζουν το κράτος όπως η Νέα Δημοκρατία και σήμερα ως λάφυρο. Θα το επιτρέψουμε. Αυτό είναι το μεγάλο επίδικο. Ένα άλλο κράτος που θα μπορεί να το εμπιστευτεί ο πολίτης, που θα λειτουργεί εύρυθμα και όχι ένα κράτος που έρχονται συνεχώς δικογραφίες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή.
Παράλληλα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, σε συνέντευξή του στον Αντένα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για σχέδιο απαξίωσης της πολιτικής.
Τα προβλήματα τα οποία ζούμε έχουν και χρώμα και κόμμα. Το αν έχεις δάσκαλο, το αν έχεις γιατρό, το αν έχεις εισόδημα, είναι πολιτική. Εγχείρημα διχασμού και τοξικότητας, γιατί δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κρύψει ότι από μια μεριά είναι υπεύθυνη για το ότι με την ακρίβεια φτωχαίνει ο κόσμος και δεν τα βγάζει πέρα, και από την άλλη μεριά από το ότι κλέβονται εκατομμύρια ευρώ.
Τώρα, νέα δεδομένα σε συνεδριάσεις Βουλής αναμένεται να επιφέρει η πρόταση του Προέδρου του Σώματος που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και η οποία προβλέπει την αυτόματη διακοπή του μικροφώνου όταν οι ομιλητές υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο χρόνο, ο λεγόμενος κόφτης. Πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πότε τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο, Ανδρέα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 10 Νοεμβρίου. Η επόμενη εβδομάδα, δηλαδή, θα είναι η τελευταία. Με βάση τις αποφάσεις που έλαβε σήμερα η Ολομέλεια, στην οποία δεν θα υπάρχει κόφτης στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών και των βουλευτών, καθώς από τις 10 Νοεμβρίου πλέον ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία να υπάρχει αυτός ο λεγόμενος χρόνο κόφτης και να τηρείται αυστηρά ο χρόνος των ομιλιών. Και αν δεν γίνεται αυτό, τότε θα κλείνουν τα μικρόφωνα και δεν θα γράφεται τίποτε στα πρακτικά. Όπως είπαμε, με ευρεία πλειοψηφία έγιναν αυτές οι αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής, με σημαντικότερη αυτή που προβλέπει το χρονοκόφτη, με στόχο τη βελτίωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Νίκη έβωσαν θετική ψήφο στην αυτόματη διακοπή του ομιλητή, εφόσον υπερβεί το χρόνο που δικαιούται. Παρόν δήλωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Λύσης, ενώ καταψήφισαν εκείνη του ΚΚΕ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας.
Να δούμε λοιπόν πώς θα εφαρμοστεί, Ανδρέα Μαραθιά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Βεβαίως.
Λοιπόν, να φύγουμε από τη Βουλή και να πάμε στη Θεσσαλονίκη για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Κυρίες και κύριοι, έχουμε δύο συλλήψεις στην πρωτεύουσα για τη δολοφονία Κύπριου Προέδρου Ποδοσφαιρικής Ομάδας στη Λεμεσό πριν από λίγες εβδομάδες. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας δώσει τις πληροφορίες που έχει και το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
Καλησπέρα. Είναι δύο 28χρονοι, είναι ξαδέρφια, ομογενείς από την Γεωργία, που συνελήφθησαν το πρωί στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία και παράγοντα Προέδρου Ποδοσφαιρικής Ομάδας τη 17η Οκτωβρίου στη Λεμεσό. Όταν οι δράστες απέκοψαν την κυκλοφορία του αυτοκινήτου του Προέδρου της Ομάδας, στο οποίο επέβαινε και ο γιος του, και άνοιξαν πυρ σε βάρος του, αδειάζοντας κυριολεκτικά έναν γεννηστήρα. Ήταν κοντά στο σπίτι του, σε έναν δρόμο κάθετο εκεί, και όπως είπαμε, επέβαινε με το γιο του. Ο ένας γεννήθηκε στις Στέρες. Η οικογένειά του μένει στην Κύπρο, έχουν βάσει την Λεμεσό. Μετά την αποτρόπαια πράξη τους όμως φέρεται να θέλησαν να βρουν καταφύγιο στους συγγενείς τους στην Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη επιχείρηση των αστυνομικών της δίωξης της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, για να εντοπίσουν ό,τι άλλο χρήσιμο θα έχουν στη διάθεσή τους.
Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Εν τω μεταξύ, άλλο ένα βίο περιστατικό, κυρίες και κύριοι, είχαμε μεταξύ ανηλίκων στο Μοσχάτο αυτή τη φορά. Συνελήφθησαν 6 ανήλικοι, καθώς κατηγορούνται ότι ξυλοκόπησαν άγρια ένα 13χρονο. Συνολικά 15 άτομα φαίνεται να επιτέθηκαν στο άτυχο παιδί, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για άλλους 9 από αυτούς. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην σύνταξη, για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, ξεκινώντας από τη Λωρίδα της Γάζας, Έλενα, όπου σημειώθηκαν νέοι βομβαρδισμοί του Ισραηλινού στρατού παρά την έφραστη κεχηρία.
Ακριβώς, να θυμίσουμε ότι από χθες στις 10 το πρωί το Ισραήλ είπε ότι έχει επανέλθει η κεχηρία μετά τους φοδρότερους βομβαρδισμούς του Ισραήλ πριν από μία ημέρα, από τους οποίους βρήκαν το θάνατο τουλάχιστον 104 άνθρωποι σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους. Αυτό ήταν σε αντίπεινα για επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Γάζας με έναν Ισραηλινό στρατιώτη νεκρό. Σήμερα λοιπόν υπήρξαν νέοι βομβαρδισμοί και στα νότια, στην Χάν Γιούνις, αλλά και στα ανατολικά της πόλης της Γάζας. Ο IDF λέει ότι στόχος ήταν, οι επιθέσεις ήταν στοχευμένες κατά τρομοκρατικών υποδομών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Ωστόσο, είναι άλλη μία παραβίαση της έφθραστης αυτής εκεχηρίας. Και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ότι σήμερα το βράδυ αναμένεται η Χαμάς να παραδώσει άλλες δύο σωρούς νεκρών Ισραηλινών ομήρων στο Ισραήλ.
Και από τη Λωρίδα της Γάζας να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο. Είχαμε νέες εκτεταμένες ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν και στην Ουκρανία με στόχο ενεργειακές υποδομές και τουλάχιστον 12 τραυματίες.
Οι τραυματίες, οι περισσότεροι ήταν στη Ζαπορίζια, όπου χτυπήθηκε και πολυκατοικία. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο παιδιά. Ενώ οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν τουλάχιστον 600 ντρόνς και 50 πυράβλους για να πλήξουν ενεργειακές υποδομές. Είναι κάτι που κάνουν το τελευταίο διάστημα εν όψη και του χειμώνα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και να σου πω επίσης ότι σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση των Ουκρανικών στρατευμάτων στην ανατολική πόλη Ποκρόφσκ.
Και να κλείσουμε με την Καραϊβική, εκεί όπου οι νησιωτικές χώρες μετρούν τις πληγές τους, Έλενα, μετά το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα Μελίσσα, που τώρα κατευθύνεται στις Βερμούδες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Τζαμάικα, όπου οι νεκροί έχουν ανέλθει στους 5, το 90% από τις στέγες των σπιτιών έχει καταστραφεί ή έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Επίσης, προσπαθούν οι αρχές να αποτιμήσουν το μέγεθος των ζημιών, που δεν είναι ακόμη εφικτό αυτό, αλλά ενδεχομένως και αριθμό θυμάτων σε περιοχές όπου η πρόσβαση ακόμη δεν είναι δυνατή. Παρόλα αυτά, διεθνής βοήθεια ξεκίνησε να φτάνει στο νησί. Στην Αϊτή οι νεκροί φτάνουν τους 25, ενώ 18 είναι αγνοούμενοι. Στην Κούβα δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ωστόσο είναι τεράστιες οι ζημιές και εκεί. Όπως είπες, ο τυφώνας Μελίσσα μετά τις Μπαχάμες κατευθύνεται τώρα προς τις Βερμούδες, αλλά σε κατηγορία, η ισχύς του είναι κατηγορία 2. Παρ' όλα αυτά ήταν ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει ποτέ την Τζαμάικα και ένας από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει ποτέ την Καραϊβική.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 7 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη δεύτερη πρόσκληση των vouchers για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς με τα διευρεμένα εισοδηματικά όρια. Ωφελούνται έτσι περισσότεροι γονείς, ενώ ξεκίνησε ήδη και η διανομή σχολικών γευμάτων. Αύριο, να θυμίσουμε, καταβάλλονται επίσης τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Στην πολιτιστική ατζέντα της ημέρας τώρα, κυρίες και κύριοι, Σάμος ως γέφυρα πολιτισμών στην Ανατολική Μεσόγειο αναδεικνύεται μέσα από την έκθεση Bridging Cultures, γεφυρώνοντας πολιτισμούς, που φιλοξενείται από τις 4 Ιουλίου μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου στο Πυθαγόριο της Σάμου. Η Έλενα Νεφωτίσου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα.
Έχει γίνει ένα λάθος προφανώς. Σήμερα θα μιλήσουμε για εικαστικά και συγκεκριμένα διαδικαστικά που θα γίνουν ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη ενώπιον του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκινάει σήμερα.
Πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν για το φεστιβάλ αυτό.
Η έχει Νάντια Αργυροπούλου, λειτουργεί ως προπονδός της ένατης Βιενάλε της πόλης. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη, Θεσσαλονίκη 9, αβούλητος πρόσταγμα και όντως πρόκειται για μια εικαστική όθηση, έτσι όπως αυτή δημιουργήθηκε από την επιμελήτρια Νάντια Αργυροπούλου και αποτελεί τίτλο ομπρέλα της κύριας διοργάνωσης της Βιενάλε της Θεσσαλονίκης που θα γίνει το Μάιο και τον Ιούνιο του 2026. Στο εγγύς μέλλον, ένας προπομπός, μια πρόγευση με τίτλο «Ανατροπή, η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή» και πλαισιωμένη από πολλά και διαφορετικά δρόμενα και με τη συνέργεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, δίνει το στίγμα του κυρίως εικαστικού γεύματος που θα ακολουθεί στην Άνοιξη. Η έκθεση με έργα του Βρετανού καλλιτέχνη και των Ελλήνων δημιουργών Ben Rivers, Errant Group, Κώστα Σίγα, που θα διαρκέσει έως και τις 16 Νοεμβρίου, συμπληρώνεται από εργαστήρια, προβολές, performances και μουσικά live, μια ανένταχτη και ανιεράρχητη, θα λέγαμε, μίξη που διατρέχει συνολικά και την επερχόμενη Biennale. Γρηγόρη.
Έλενα Νεφωτίσου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη Καϊμά, έχουμε καλό μεσημέρι. Έχουμε μεταγραφικά νέα για τον Παναθηναϊκό.
Ναι, ανακοίνωση πριν από λίγο την απόκτηση του Ανδρέα Τετέ και του Παύλου Παντελίδη από τον Κυφυσιά. Συνολικά 3,5 εκατομμύρια ευρώ τα κόστη μεταγραφές. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω θα γίνει θέμα σιγά-σιγά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι η αποζημίωση που ζητά η Ρεάλ Μαδρίτης και Α22 Sports από την UEFA 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς ήταν εμπόδιο για την δημιουργία της European Super League. Και γενικότερα έχει πάρει θέση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εισρωή χρημάτων από εκτός Ευρώπης κεφάλαια και νομίζω ότι τα 4,5 δισεκατομμύρια και τα ποσά που θα διεκδικήσουν και άλλες ομάδες όπως η Μπαρτσελώνα και οι Βρετανικές ομάδες νομίζω θα απασχολήσουν πάρα πολύ το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο και επαναλαμβάνω και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε περιμένουμε την ανάλογη συνέχεια.
Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς απλά να επισημάνουμε ότι η παρουσία συγγενών, φίλων αλλά και πολλών προσωπικότητων του αθλητισμού και της πολιτικής έγινε νωρίτερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Λάμπη Νικολάου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή προβλέπονται κάποιες αραιές νεφώσεις στη χώρα αργά το βράδυ, στο νότιο Ιόνιο, στη δυτική Πελοπόννησο ίσως βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ασθενείς οι άνεμοι στο Αιγαίο δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Κάποιες τοπικές ομίχλες θα σχηματιστούν τις πρωινές ώρες σε περιοδικές περιοχές. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάνει στη Βόρεια Ελλάδα τους 20 βαθμούς, τους 22 με 23 βαθμούς στα υπόλοιπα περιοδικά, τους 23 με 24 βαθμούς στα τμήματα της χώρας, στο νότιο Αιγαίο, Δωδεκάνησα και νότια Κρήτη. Στην Αθήνα η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 20 βαθμούς με αραιές νεφώσεις και στις δύο περιοχές. Τώρα το Σάββατο κάποιες βροχές θα έχουμε στην δυτική και νότια Πελοπόννησο. Τοπικού χαρακτήρα, όχι κάτι το σημαντικό. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει. Κάποιο άλλο σημαντικό καιρικό σύστημα που να αλλάξει τον καιρό στη χώρα δεν προβλέπεται ούτε μέχρι την επόμενη Κυριακή. Απλώς θα μπουν βοριάδες στο Αιγαίο την Πέμπτη, θα ενισχυθούν και θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία στην Αθήνα την επόμενη Πέμπτη το θερμόμετρο στους 20 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετίμπητα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.